Gründerbewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen. Money. Lora braucht. Money. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt. Ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Moos, keine Knete. Kein Saster, keine einzige
Munition. Lora.ch.
Kayo eine Kikinig sa Pawikan. The only Filipino radio in Zurich. 97.5 Radio Lora.
Mataas na bundok, ngayoy patag. Disyerto ng masukal na gubat. Taglamig ay taginip. Tagulan ay tagaraw. Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo. Mga kriminal ang malaya. Ang nakakulong walang sala. Ang tama ay mali. Ang masama'y mabuti. Sinungaling ang pinaniniwalaan. Magnanakaw ang pinagtitiwalaan. Sa lipunan ito, sila'y pinararangalan. Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo. May mamang bubog sarado. Hawak ng pulis sa braso. Siya'y sumisigaw. Humihingi ng saklolo. Mamamatay tao'y pinupuri. Ang mga biktima'y sinisisi. Ang nagrabyado sinasampahan ng kaso. Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo. Matuwid ay nasa impyerno. Baluktot ay nasa palasyo. Anghel ng tumakbo. Halimaw ng maupo. At minsan nagsimba ang demonyo. Lumuhod, umikit parang santo. Matapos magdasal. Nagmano kay obispo. Ano ba ito? Gulugulong gulugulo. Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo. Ang mandaraya ay parehas. At ang dagdag ay bawas. Panalo ang talo. Ang peke'y ginawang totoo. Taksil ang ginagawang huwaran. Bayani ang pinarurusahan. Sa halip na Pilipino, Chino at Kano ang amo. Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Ano ba itong gulugulong gulugulo? Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo. Galit sa
mahirap at magnanakaw at lagi pa niyang minumura. Ngunit sa mga Marcos ay todo suporta. At matapos palayain si Arroyo, drug lord na umamin inabsuelto, utak sa pork barrel scam ay naging testigo. Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo. Ekonomiya ay sumusulong, ang mamamayay nagugutong, ang ayaw sa droga, sabog kong magsalita. Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo.
Magandang gabi, narito po ulit tayo sa Radyo Pawikan. Nasa US na naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Summit. Ano nga ba itong APEC at bakit hindi lang ito basta-basta biyahe lang ni Marcos Jr.? Ayon sa mga nagproprotesta, ito'y ika-18 biyahe ni Marcos sa 16 na buwan siyang nakaluklok sa posisyon. Pakinggan po natin ang ALAB analysis na pinapangunahan ni Raymond Villanueva mula sa Alter Media.
Ganito sinalubong ng mga Pilipino sa US ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling nasa bansa para lumahok sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit.
This is his 18th trip abroad in 16 months! Yeah! He's using US tax dollars and Philippine pesos to sell out the people while he takes a fucking vacation!
Ito na ang isa sa pinakamagastos na biyahe ni Pangulong Marcos Jr. ayon sa grupong Anakbayan. Aabot daw halimbawa sa $11,000 ang isang gabi sa Ritz-Carlton Hotel, kung saan daw tumuloy ang delegasyon ng Pilipinas sa APEC. Hindi lamang ang economic team ng Malacañang ang kasama kundi ang executives din ng ilang malalaking korporasyon sa bansa. Kinwestiyon din ng grupo ang mga kasunduang balak lagdaan ni Marcos Jr. na ayon sa kanila ay para sa pakinabang ng malalaking negosyanteng malapit sa administrasyon. Isang halimbawa ang exploration agreement ng Meralco kasama ang US company na UltraSafe Corporation para sa small nuclear reactors. Ayon sa grupong Malaya Movement, nagmimistulang isang business summit ang APEC, kung saan tubo ng mga korporasyon ang nasa agenda, imbis na talakayin kung paano raw tunay na uunlad ang mga miyembrong bansa nito.
Simply, Marcos is here in the Bay Area at APEC to guarantee foreign businesses and foreign governments that they can take advantage of weak protections for Filipino workers, weak protections for the environment, weakened regulations on foreign businesses. He's guaranteeing that the rich will become richer off of the labor and suffering of Filipinos.
Ayon sa mga PhilAm at migranteng lumahok sa mga protesta sa US, ang ginawa nilang aksyon ay bahagi lang ng marami pang protesta sa daigdig na tumututol sa APEC at sa pangingibabaw ng interes ng mayayamang bansa gaya ng US. Mas malalim na talakayan tungkol sa APEC at ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa ang dapat abangan sa ALAB analysis. Susunod na!
maalam na pagbati Pilipinas. Ito si Raymond Villanueva ng Code of Productions, humahalili kay Inday Espinavarona para sa Alab Analysis. Nasa Estados Unidos na naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo. Pangatlong beses niya na ito na dumalaw doon mula nung maging presidente. Ang dahilan naman ngayon, dadalo si Marcos Jr. sa 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Summit. US ang host ng APEC Summit ngayong taon at inaasahan dito ang mga kinatawan ng 21 APEC members. Kasama na ang presidente ng Estados Unidos at China. Sa episode ito, pag-uusapan nga natin ano pa nga itong APEC Summit na ito at bakit hindi lang ito basta-basta biyahe ni Marcos Jr. Makakasama natin sa ating talakayan si Lisa Masa ng International League of People's Struggles o ILPS, si Raymond Palatino ng Bagong Alyansa Makabayan o Bayan dito sa Pilipinas, si Tabitha Ponciano ng Malaya Movement USA at saka si Joseph Gonzalez ng Bayan USA. Maalam na pagbati.
Magandang araw sa inyo lahat.
Ay, good morning sa inyo. Magandang gabi sa amin ni Joseph.
Balikan natin, ano ba ang APEC at bakit halos tuwing nagpupulong na lang ito, may protesta na dinadaos sa bansang pinaggaganapan ito?
Ang APEC o Asia-Pacific Economic Cooperation tinatagpo noong 1989 para daw sa globalisasyon, yun po ang buzzword noon, para maging mas masigla ang kalakalan at sumigla ang ekonomiya ng 21 countries sa Asia-Pacific. Natatandaan ko po, 1996, nag-host ang Pilipinas ng APEC. Ang presidente natin noon, si former President Fidel Ramos. Gusto niyang ipagbunyi yung mga reforma ng kanyang administrasyon para daw maging newly industrialized country ang Pilipinas sa ilalim ng slogan na Philippines 2000. Pero kasunod naman noon, at sa tingin natin na ito ay may kinalaman sa APEC, ay ito rin yung panahon na kung saan sunod-sunod ang privatisasyon sa ating bansa. Ang daming pinasang batas to facilitate yung free trade. Kaya ano ang mga pinatupad nung panahon na yan? Mining Act, EPIRA, Oil Deregulation Law. At talagang naging normalized na yung labor contractualization. APEC enabled these so-called reforms para daw sa ekonomiya, pero ang nakinabang, mga multinational corporations sa mga malalaking bansa at ang lugi ay mga bansa tulad ng Pilipinas. Naging mas malinaw ulit na ang APEC nandyan para suportahan ang mga gobyerno kahit na repressive, corrupt, at ang mga pinapatupad na polisiya ay para sa mga malaking korporasyon at mga bansa tulad ng Amerika.
Bakit nagpuprotesta ang mga mamamayan across the globe, ha? Ay dahil sa ito kasing APEC, ang nakita doon sa karanasan, lalo na mahirap na mga manggagawa, mga magsasaka, lalong dumadaos-os ang kanilang buhay at halimbawa doon sa liberalization, no? Yung pagpasok ng mga agricultural products, yung importasyon nito, ay nawawalan ng kita at nawawalan ng trabaho yung ating mga magsasaka dahil binabaha ng mga imported products because of liberalization. Kasi yung mga trade barriers, binababayan o tinatanggal, katulad ng mga taripa, no? At kaya malayang pinapapasok yung mga produkto mula sa labas ng bansa na siya naman na nagkakaroon ng negatibong epekto, halimbawa nga doon sa ating mga magsasaka. Isa lang yan sa mga halimbawa kung bakit yung mga magsasaka kasama sa malawak nagpuprotesta.
Pagtutulungan o kooperasyon daw ito ng mga bansa, pero ano nga ba ang agenda sa likod ng APEC nang ilatag ito noong 1989?
Kung ang record po ng APEC ang ating batayan, hindi pantay pa nga ang naging turingan ng mga bansa. Ang legacy ng APEC, it facilitated yung free trade, pero ang free trade nangahulugan yan ng labor contractualization, stagnant wages, pag-undermine sa karapatan ng mga manggagawa. At kumpara sa mga local producers natin, ay talagang binaha tayo ng mga produkto mula sa ibang bansa. Kawawa ang mga magsasaka, mga maliliit na negosyante, yung ating domestic manufacturing sector bagsak. Samantala, habang pinopromote yung doktrina ng free trade, mga malalaking bansa tulad ng Amerika, sila ang nakinabang, no? Dahil ang mga produkto nila ang malayang naging palitan sa mga palengke, sa mga bansa, at nalugi ang mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas.
Well, myself, I'm actually a factory worker in this country in the U.S., and what I'm seeing is that it's pretty clear that manufacturing is not actually in the prioritization here in the U.S. All of those different jobs and different kind of things that need to be made are being exported to different countries. That means more contractual jobs in different countries across the Asia Pacific. The U.S. is very, very intentional to make sure that they have these policies of trying to get more profit across the Asia Pacific, trying to get more of the extraction of those resources, more labor in those different regions, and get more profit, because that's the ultimate goal from the U.S. And that's what we're seeing here within these kind of deals with APEC. It's in the effort of trying to get where is the cheapest way that they can get those contractual jobs. It's the playbook in neoliberalism is what we're talking about, the increasing of contractualization in the U.S. and also trying to get more of that to happen in the Asia Pacific as well.
I think ang pinaka clear na experience ko with regards to neoliberal policies na tinutulak ng APEC is yung issue ng debt, di ba? Dito sa US, napaka popular kumuha ng loans para talaga makabuhay. Ang pathway to get the American dream dito sa US is through education. Pero ang nangyari for me and millions of others dito sa US is getting our education through securing loans. Pagtapos ko makakuha ng degree ko, I came out of college with $35,000 in debt. Experiencing yung poverty sa Pilipinas na may promise na you won't experience poverty in the US if you try hard enough or kung mag-aral ka, hindi siya talaga totoo.
Alam mo, tama yung ikinwento ng ating mga kabataan at saka ng ating mga manggagawa eh. Hindi lang yan doon sa US, more so dito sa Global South, itong mga mahihirap na bansa. Ang nakikinabang dito sa mga pakara na ito na nadala-dala ng APEC ay itong mga malalaking bansa, no, yung tinatawag na Global North, na nakikinabang sa mga kasunduan na nagpapahirap sa mga ordinaryong mga manggagawa at saka magsasaka, mga urban poor, ano?
Ano ang kakaiba sa agenda ng meeting ng APEC ngayong taon? Lalo na para sa mga PhilAMS at solidarity groups na pumupunta at nagpoprotesta dyan sa San Francisco, sa California.
The main focus really that the U.S. is trying to pass is the Indo-Pacific Economic Framework, or IPEF. What the U.S. is trying to do is they really see China as the biggest competitor. They need to make this trade agreement, this trade framework, utilizing APEC as these different ways to meet as a meeting space to allow for the Indo-Pacific Economic Framework to exclude China.
Dito daw sa kanyang Indo-Pacific Economic Framework, lalong magiging mas masigla ang ekonomiya ng mundo, pero para sa kapakinabangan ito ng Estados Unidos. Pangalawa, nagaganap po ang APEC sa panahon na maraming mga gera sa iba't ibang panig ng mundo. Nandyan yung proxy war ng Amerika sa Ukraine, genocide sa Palestine, escalation ng conflict sa East Asia. Dito sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, South China Sea. Napakalakas po ng panawagan dito ng mamamayan na itigil na ang okupasyon sa Palestine. Pangalawa, yung panawagan na dapat ang Amerika ay papanagutin dito sa kanyang pag-enable sa genocide at yung kanyang pag-armas sa iba't ibang panig ng mundo sa kanyang mga proxy wars. Yung expansion ng kanyang mga military facilities sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Pilipinas.
Isang sinasabing highlight ng APEC Summit this year ang bilateral talks ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa White House, layunin ng bilateral talks ang re-establishment kuno ng military ties sa pagitan ng US at China. Anong posibleng maging implikasyon nito sa Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea?
Si Xi Jinping at si Joe Biden nagka-meeting dito sa San Francisco. First time in a little while sila nag-meet. Ang direct impact ng pagkaka-snaking ng US of IPEF into the forum, even if kung sinasabi nila, you know, they are both willing to work so that tensions don't continue to rise in the West Philippine Sea. What we know is yung economic slithering to pass IPEF is to circumvent yung own efforts ng China to create its own framework, yung RCEP. Alam naman natin ang impacts ng economy don't just happen in a vacuum when there is an economic fight. Sumasama dyan ang militarization. At nakikita naman natin over the last year, yung mga increasing military exercises ng US na minimit ng China with attacks on Philippine vessels in the West Philippine Sea.
So dapat mapaisip pa tayo dito sa naratibo ng Amerika in the past few months na kung saan sinasabi nila na ang Amerika ang magiging alyado natin, reliable ally, para tigilan ang China sa kanyang aggressive actions sa South China Sea, sa West Philippine Sea. At hindi ba a few weeks ago lang sinasabi ng Amerika na papanig ang Amerika sa Pilipinas kung sakaling sumiklab ang isang tensyon o gera sa West Philippine Sea. Pero ngayon, nakita natin yung handshake ni Biden sa kanil Xi Jinping, yung re-establishment ng ugnayan, at hindi lang ugnayan, pati military communication. So dito talaga dapat paalala sa atin, sino mang gobyerno ay dapat independent foreign policy ang ating tuntungan. At kapag sinabi natin independent foreign policy, nakaasa sa ating sariling lakas at nakatuntong doon sa kung ano yung pambansang interest natin. Mahirap talaga kung i-equate mo ang interest ng Amerika sa national interest natin. Dahil magkaiba. Si Biden at ang Amerika, they will promote yung interest ng Amerika, hindi interest ng Pilipinas. Kung sa interest ng Amerika ay dapat magkasundo sila ng China, walang duda ay lalaglag nila ang lahat ng bansa at pwersa para lang sa kanilang sariling interest.
Sa kasaysayan ng pagsali ng Pilipinas sa APEC, talong-talo tayo sa trade agreements. Tanggap tayo ng tanggap ng mga imports habang napapahirapan naman ng pagpapadala natin ng exports sa ibang bansa. Naghirap ang ating mga magsasaka, naging contractual yung ating mga manggagawa. Tapos tila mapapahamak tayo o malalaglag pa tayo dito sa kasunduang militar ng US at China, samantalang meron tayong iginigiit na soberanya sa West Philippine Sea. Ano ba mapapala ng Pilipinas sa pagdalo ni Marcos Jr. dyan sa APEC ngayon?
Luging-lugi ang Pilipinas bukod sa talagang gastos na naman ang gobyerno natin para sa foreign trip ni Bongbong Marcos. Ito ang kanyang pinakamalaking delegasyon. Sino makakausap niya? Mga malalaking korporasyon na ang interes ay kung paano lalong kumita. Kaya talaga ang legacy ng APEC, attack yan sa labor, no? In terms of stagnant wages, labor contractualization, pag-undermine sa labor rights. So wala talagang mapapala ang mga manggagawa dito sa APEC. Ngayon itong si Bongbong Marcos, binibenta na naman niya yung Maharlika Fund. In essence, ang binibenta niya yung soberenya natin at saka yung patrimony ng Pilipinas, natural resources natin, and cheap labor. No, wala namang bago sa mga gustong i-offer ni Bongbong Marcos. So, lugi ang Pilipinas, tapos tayo ay may dagdag gastos pa tayo dito in the long run dahil mawawala ang ating mga resources, tapos yung ating sovereignty ay maapektuhan pa because of expansion ng military bases.
Panghuling tanong, sa magaganap na APEC Summit, bakit kailangan tutukan ng mga ordinaryong tao ang mga pinag-uusapan dito? Gaya na lamang ng mga pagtutok ng mga organisasyon na katulad ng Malaya, Bayan at ILPS.
Kailangan po nating talagang balikan kung ano ang legacy ng APEC. Kung gusto natin ng pag-unlad, tunay na pag-unlad, ay dapat kumawala na tayo sa ganyang klaseng mga kasunduan at mga samahan na hindi naman talaga para sa interest natin. Sapat na siguro yung 30 years, more than 30 years, na naging bahagi tayo ng ganitong samahan at ang nakinabang malinaw ay hindi naman ang karaniwang tao, kundi mga politiko, mga krony nila, mga malalaking korporasyon at mga dayuhan.
Tabita, ano ang gusto mong sabihin sa mga kapwa mo kabataan, sa mga kapwa mo Pilipino at mga Phil-Americans dyan sa Estados Unidos, kung ano ang dapat na tignan kaugnay nung patuloy na pagsali ng Pilipinas sa APEC na hindi naman nakikinabang ang sambayan ng Pilipino. Marami pa rin naghihirap samantalang yung mga iilan na mayayaman ay nagpapatuloy na sila ang nakikinabang sa ekonomiyang dinudulot ng mga kasunduan katulad ng APEC. What's your message to fellow young people like you?
Mensahe ko para sa mga katulad ko, katulad namin ni Joseph, kailangan talaga nating tingnan yung mga ginagawa ng ating mga representatives, ng ating mga presidente, ng gobyerno natin. And so as young people who have entire lives ahead of us and a world that is quickly crumbling under climate change, under an economic crisis, under impending war or existing wars that we're in right now, we have to know that yung APEC has played a key role in the ways that we live now and will continue to play a key role in the future. I think lastly, you know, for Malaya USA as an organization that's focused on human rights, democracy and sovereignty in the Philippines, particularly fighting against the fascism of Marcos, kailangan din natin i-recognize kung bakit pina-platform si Marcos at APEC. This is the second year that he's been on. At alam ko marami namang mga tao dito sa US, sa Pilipinas, all over the world na critical of Marcos. Hopefully, they don't like Marcos. So kailangan din natin itanong, why would a forum, a world forum like this, platform a fascist dictator, platform the son of a dictator? Let's do that.
Salamat mong Lisa, Tabita at Joseph sa pagpapaunlak nyo sa Alab Analysis. Sumatotal, hindi ba sa simpleng out of the country trip ang pinuntahan ni Marcos Jr. na pag-usapan natin kung paanong sa lampas na tatlong dekada naging kasangkapan ng APEC para itaguyod ang mga pulisiyang nagdulot kung nasaan tayo ngayon. Naghihikahos na ekonomiya, walang sapat na kabuhayan, mataas na presyo at napaghaharian ng mga dayuhang korporasyon. Napakaraming pangako ng economic growth ng APEC. Pero sa tatlong dekadang pag-iral nito, nakita na natin na ang meetings nito ay hindi para sa halos 3 bilyong tao na kinakatawan ng mga representante ng APEC. Tila para lang ito sa ikayayaman pa ng mga bilyonaryong negosyante at gobyerno na umuupo rito. Sumatotal, refleksyon ng APEC Summit ng maraming mali sa mundo natin ngayon kung saan ilan lamang ang nagdedesisyon para sa bilyong-bilyong tao. Tila tama tuloy na sa bawat APEC meeting, sinasabayan ng mga ito ng mga protesta para kondenahin ang ganitong eksklusibong proseso ng pangangasiwa sa ekonomiya ng mundo. Muli, ako si Raymond Villanueva ng Code of Production sa mahalili kay Inday Espina Barona para sa Alab Analysis. Huwag kalimutan, i-follow ang Alter Media sa Facebook, Twitter, TikTok at Instagram. At mag-subscribe din sa aming YouTube channel.